Pokiston bosh vaziri Navoz Sharif O'zbekistonga 2 kunlik rasmiy safarini boshlagan. Navoz Sharifni Toshkentda bosh vazir Shavkat Mirziyoyev kutib olgan. Tashrif davomida ikki tomonlama hamkorlikni rivojlantirishga qaratilgan bir nechta hujjatlar, qo'shma bayonot imzolanishi kutilmoqda. Islom Karimov va Navoz Sharif muzokarasi yuzma-yuz muloqot doirasida o'tishi belgilangan. Uchrashuvdagi asosiy masala Afg'onistondagi vaziyat bo'ladi. Pokiston bosh vaziri tashrifi O'zbekiston prezidenti taklifiga ko'ra amalga oshmoqda. Muzokaralarni so'nggi paytda Afg'onistondagi vaziyat ancha keskinlashishi va Markaziy Osiyo davlatlarida ham xavotir oshishi ortidan o'tayotganiga ahamiyat qaratilmoqda. Sharhlovchilarga ko'ra, Pokiston va Afg'oniston munosabatlari ancha keskin ziddiyatlardan xoli emas, ammo Afg'onistonda barqarorlik boshlanishida Pokiston o'rni juda muhim.
Pokistonning Afg'onistondagi bo'layotgan jarayonlarga ta'siri juda ham katta va uning roli umuman bu jarayonlarda balki eng muhim, eng asosiy deb hisoblasak mubolag'a bo'lmaydi. Bugungi kunlarda Pokiston rahbariyati O'zbekistonga tashrif buyurarkan, albatta O'zbekiston uchun ham mintaqaviy va milliy xavfsizlik uchun juda muhim bo'lgan masala Afg'onistondagi vaziyat, Afg'onistondagi vaziyatni barqarorlashtirish, u yerdagi shu urushlarni, mojarolarni to'xtatish bo'yicha so'z yuritilishi maqsadga muvofiq albatta va kutilishicha ham mana shunday masala ko'tarilib atroflicha muhokama qilinadi.
Deydi siyosatshunos Farhod Tolipov. Afg'oniston hukumati Pokistonni toliblarni zimdan qo'llab-quvvatlashda ayblab keladi. Avvalroq Afg'oniston shimolida toliblarga qarshi harbiy amaliyotlar boshlagan Afg'oniston vitse-prezidenti general Abdurashid Do'stum ham vaziyat keskinlashishida Pokiston maxsus xizmatlarini ayblab chiqqan edi.
Talibonda u yerda bu kimni qayerda ekanini ma'lum. Ya'ni buni tadqiqotchilar biladi, siyosatchilar ham biladi, tahlil qilayotganlar buni yaxshi tushunadi. Pokistonda Taliban harakati paydo bo'ldi. Ya'ni Pokistonda bilasiz, Afg'oniston bilan o'rtasida bir kelishmovchilik bor, ya'ni durant chizig'i bor. U Amir Abdurahmon davridan buyog'i kelayotgan, ya'ni bu durant chizig'i rasmiy Afg'oniston tarafidan hech qachon qabul qilinmagan. Bu yerda Pokiston tarafida pushtunlarning eng ko'p qismi joylashgan. Durant chizig'iga bo'lgan diqqat, keyin Pokistondagi vaziyatga pushtunlarning ko'pchilik yashashiga diqqatni bir manipulyatsiya qilib shimolda janjal ko'tarish bilan ovora.
Dedi Afg'onistondagi vaziyat bilan shug'ullanib kelayotgan tarixchi olim Shuhrat Barlos. Islom Karimov va Navoz Sharif o'rtasidagi muzokaralarda bu ziddiyatli vaziyatga qanchalik o'rin ajratilishi va muhokama qilinishi noma'lum. Ammo sharhlovchilar Pokiston va mintaqa o'rtasida hamkorlik rivojlanishidagi asosiy to'siq sifatida Afg'onistondagi beqaror vaziyatni keltirishadi.
Albatta, bu bittagina uchrashuv bilan Afg'oniston masalasi hali erta, lekin qanday bo'lmasin, Pokiston ham albatta Markaziy Osiyo mintaqasiga qarab albatta o'zining manfaatlarini ko'zlaydi va biz bilamiz, mashhur Markaziy Osiyo davlatlari o'zining mustaqilligini qo'lga kiritgandan so'ng Markaziy Osiyo davlatlari bilan hamkorlikni, savdo-sotuv ishlarini olib borish uchun juda katta manfaatlarini izhor etgan va harakatlar qilgan. Lekin Pokiston bilan O'zbekiston yoki umuman olganda Pokiston bilan Markaziy Osiyo orasida shu beqaror zona bor, Afg'oniston deb atalmish hudud bor va to Afg'onistondagi vaziyat barqarorlashmas ekan, albatta bu hamkorlik oldida katta to'siqlar mavjud deb qolaveradi. Mana shu to'siqlarni yo'q qilish, konfliktlarni, mojarolarni bartaraf etish menimcha O'zbekiston-Pokiston muzokaralarini kun tartibida eng asosiy masala bo'lib chiqadi, markazida bo'ladi deb o'ylayman.
Deydi siyosatshunos Tolipov. Afg'onistonga qo'shni bo'lgan eng yirik va qudratli davlatlardan biri Pokistonni Shanghay hamkorlik tashkiloti a'zoligiga qabul qilish jarayoni ham boshlangan. Navoz Sharifni Islom Karimov bilan muzokaralarida bu masala ham muhokama qilinishi kutiladi. O'zbekiston ayni paytda Shanghay hamkorlik tashkilotiga raislik qilmoqda. Pokiston bosh vazirini O'zbekistonga rasmiy safari 18-noyabr kuni yakuniga yetadi. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.